Jėzui Kristui, bandysime pasvarstyti jaunystės jaunatviškumo temą, situaciją visuomenėje, kultūroje, jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kartos tendencijas. Kiek įmanoma šiame laike, pabandysiu gal kiek pristatyti tokias apžvalgas, kurios gal ir bus vertos tolesnių diskusijų aptarimų. Matysite jūs ir laidos vadovai. Tačiau pačiai pirmai įžangai norėčiau pasakyti, kad prie šio klausimo priejau galbūt iš jos silpnosios pusės. Ir stengdamasis tarsi atsistoti, kaip ir Kristus ragina moko prie tų mažųjų, prie tų, su kuriais laimina ir būna Dievas. Todėl ir jaunimo, jaunystės, jaunatviškumo atveju šį žingsnį man paskatino kelios paskutinių rekolekcijų susitikimų su jaunimu patirtys. Tai yra, stebint dabartinės visuomenės polinkius į įvairias smurto ekspansyves pedagogikas ir situacijas, uždaviau tokį klausimą. Ar reikia mušti kalėdų senelį? Paklausiau vienos grupės vaikų, paklausiau vienos grupės jaunuolių. Nes žinau, kad į jų žaidimuose, jų toje populiarioje pateikimoje kultūroje labai daug ką reikia mušti. Ir kiek beklausinėjau, vienai par kitai, ar yra tokie žaidimai kalėdų senelio sumušimas, ar dar panašus, tai tik tiek sužinau, kad yra kažkoks bėdis, kuriam reikia duoti nosį, bet kalėdų senelio niekaip negalima mušti. Ir priežastis labai paprasta, nes jisai neša dovanas, jisai dovanoja. Taigi, susidariau vaizdą, kad šioje keistoje dabartinio laikmečio situacijoje, kur atrodo nemuštų ir nemušamų jau nelieka, kur ką kiek ir kaip mušti, nemušti rekomenduos įstatymai, nuorodos, taisyklės, receptai. Ir vienintelis kalėdų senelis, panašu, išliks nemuštas, nes jis neša dovanas. Tačiau šiuo principu pabandžiau pažvelgti į kitą klausimo pusę. Kas dar, kaip dar, kokias dar didžiasias dovanas kažkas mums neša, atneša, pateikia. Ir žinot, labai įdomu yra tasai popiežiaus įvardyjimas tam tikros visuomenės socialinės grupės, tai yra jaunimo. Jisai pasako, nuoširdžiausiai trokštų padėkoti Dievui už jaunystės dovaną per jūs liekančią bažnyčioje ir pasaulyje. Tai kažkas panašaus į dar nepažintą, nežinomą kalėdų senelį, kuris irgi neša dovanas. Tai pagal tą patį principą nereikėtų mušti, tačiau panašu, kad taip nėra. Kiek bandau išvelgti, man atrodo, kad jaunystė nešanti savo jaunatviškumo dovaną pasauliui yra nepaprastai mušama, daužuma. Gal nesakyčiau kartais užmuštinai iki tokio stipraus įtaiguojančio poveikio, kad atsiranda išraiška jaunas senis. Tai į paliegusį žmogų panašus be iniciatyvos, vilties, pilnas visokų nevilčių, neišmokęs nei dirbti, nei džiaugtis, tai gyventis skaičiuoti savo norus jaunas senis. Tai čia tas, kuris jau sumuštas, jau sumušta jaunystė. Reikalinga visokų pataisimų, paramstimų, padėliojimų, pakoregavimų ir taip toliau. Tačiau tie popiežiaus žodžiai apie jaunystės jaunatviškumo dovaną, kuri per jaunimą atitenka pasauliui, kaip tik ir išprovokavo mane šiai temai ir šiai laidai, tai dėkuo šią galimybę. Pirmiausiai įvardinti, kas taip labai muša tą dovanotoją, tą nešantį visuomenį jaunystę, jaunatviškumą. Ir pirmoje eilėje norėčiau paminėti mastą arba principą, pagal kurį bandysiu matuoti vienokas ar kitokas veiksnius pasiekmes jaunimo jaunatviškumui, bent jau mūsų europinėme regione, srityje, teritorijoje, kiek mes galim svarstyti krikščionybės pagrindu. Tai yra labai svarbi žinia, mano nuomonė, ateitis, viltis, tikėjimas. Kadangi tuos dalykus ypač susiję popiežius kreipiniuose į jaunimą, akcentuodamas, jog žmogus be vilties nėra orientuotas ateičiai, jis orientuotas tiesiog į naikinantiems veiksniams. Būtent šiuo požiūriu norėčiau įvardinti pirmiausiai kai kuriuos smūgius jaunystės apraiškoms visuomenėje. Vienas iš jų, kuris galbūt tik tai pavaizduos, kad tai nėra atsitiktiniai dalykai, kad tos tendencijos, kurios šiandien vystosi visuomenėje, jaunimo atžvilgiu nėra atsitiktiniai sutapimai. Tai yra 2002 metais Madeiros salose vykusios konferencijos tam tikros nuostatos, kurių buvo gana daug, gal svarbiausiai įvardyčiau apie 10. Ir viena iš jų tai yra priklausomumas nuo sistemos. Kitaip sakant, formavimas tokios pažiūros, tokio požiūrio, kad be sistemos neišgyvensi, neapsieisi. Galite patys kaip namų darbus priimti šią užduotį ir pasvarstyti, kiek, kaip, kada, kur, kodėl mums toliau tebe plėsė šią nuostatą. Vienas dalykas tai technologijų įtaka ir aplinka. Įsivaizduokite jauną žmogų, kuris savo laisvalaikį, azartą, užsidegimą, savo sugebėjimus, reakciją, gabumus susijėjo su kažkokiais tai kompiuterinėmis technologijomis, žaidimais, karais, nugalėjimais, vienokiais kitokiais miestais ar mūšiais. Ir tokiem išjungia elektrą, užgęsta kompiuteris ir dingsta toji jį angažavusi, užėjimusi virtuali tikrovė. Ką jis daro, ką jis gali daryti, ką jis sugeba daryti. Pagal daugelio tėvų skundus tenka susidurti su tokia nuomonė, kad tai bus žmogus, kuris nėra nei darbštus, nei kūrybingas, kuris išjungus jo technikas, lieka tuščias, neturi nei saviraiškos, nei žodyno, nei daugelio kitų dalykų reikalingų sukurti savai aplinkai, transponuoti savo siekius į ateitį ir rasti bendraminčių, bendradarbių, pagelbininkų, vienminčių ir taip toliau. Ir žaibiškai lieka išjungtas visą savo kūrybingumo prasme. Kitas dalykas, labai paplitusi, labai išvystyta, įvardyta ir pašlovinta, su jaunimu siejama įvairių maištų, sukilimų, neginkluota prasme, istorija, ypač praeito šimtmečio, ypač nuo antros jo pusės jaunimui pateikta, suteikta, priskirta ir įtraukusi jį įvairių maištų sukilimų istoriją. Čia galbūt mane geriau suprasti, kas prisimins dainą Sieną su jos videoklipu, kur visa tai, kas susijęs su visuomenės vienokom ar kitokom normom, pristatoma kaip kalėjimas, vergovė, presuojantis, suspaužiantis į plytą veiksnys ir visiškai sužlugdantis žmogų. Galime čia taip pat įvardinti ir hipių sąjūdį, kur jaunimui atitinkamose universitetuose paruoštos programos primesti savalaikiai idealai tuo laiku revoliucingumo žinės eksploatavo iš visos kartos jaunystę, suvesdamos kažkur tai senas fermas, prie kažkokių kalnakasybos kaimų, į kažkokias komunas, šeimas, ne šeimas, būrius, ne būrius, ir galų gale palikdami vienus narkotikų pasiekoje, kitus pakrikusio be principų gyvenimo ribose. Nesimsiu vertinti, svarstyti, nemažai yra pasvarstyti, daugiau mažiau teisingai šitie reiškiniai, tačiau noriu susijęti su vienu žodžiu, kuris gana ryškiai savo laiku nuskambėjo Pekino konferencijoje, kuris skambėjo kaip dekonstruoti šeimą, santuokos sampratas. O jaunimo atžvilgiu šie sąjūdžiai, šie susidūrimai, šie maištai labai žymia dalimi, galima sakyti, turiu vieną užduotį - kelti sumišimą. Esminė daugumo šių vienokio ar kitokio pakrikimo sąjūdžių raiška turiu vieną pagrindinį principą - kelti sumišimą. Nesuteikiant nei raiškesnės krypties, nesuteikiant jokių aukštesnių moralinių siekių, kitaip sakant, palieku dar kaip diskusijos temą, galbūt reikėtų mums ir Lietuvoje rimčiau su visa mūsų galva, inteligentija, dvasininkija, jaunimo veikėjas ir vadovais pasvarstyti šią, manyčiau, tikrovę atspindinčią tiesą, jog kiekviena sumaištis, kuri buvo keliama į jaunimo maišto vardu, visų pirma stokojo kūrybingumo, stokojo pozityvumo. Jūs tikslas labai gerai atkartotinas būtų su tais pradiniais masoniškai šūkiais pasaulyje senai žadysim, lygi pačių pamatų. Gal būtų ir galima paklausti nuoširdžiai einant, kodėl tas ardymas iki pamatų ir jau dabar vykstantis pamatų ardymas tebe tęsiamas po to kurvino praėjusio šimtmečio, tebe eksploatuojama jaunimo kūrybingumas ardymo ir pamišimo tikslams. Kodėl ne vienas iš tų sąjūdžių nesugebėjo suteikti to kūrimojo impulso? Sukursime, papildysime, užauginsime, kildinsime. Būtų labai įdomu šiuo požiūriu dar kartą paanalizuoti, tegu jau praėjusių šimtmečių jaunimo sąjūdžius. Tai viešąją kultūrinę prasme. Įdomu dėl to, kad skubame ir turime skubėti pasimokyti, nes nauji jau įvardinami kaip globalizacijos procesai. Šiuo požiūriu kelia dar griežtesnės sąlygas, tai yra reikalauja dar skubiau atsižvelgti ir apsispręsti, ar ir toliau siūsime savo jaunasis kartas į niekur. Nedrįstu čia pat vertinti ir svarstyti, ir tai per vėlu ar per anksti, tik paminėsiu vieną dalyką. 300 tūkstančių jaunų žmonių pabėgė iš savos tautos, iš savo valstybės, ne karo metu, ir palydėti tokius sutartinių tylėjimai, neva nesusigaudimo, neva nesugebėjimo, negalėjimo ir taip toliau visose srityse, juos priimti, užimti ir perimti jų dovaną, jaunatviškumo dovaną šito tautoj, yra jau įvykis, yra jau praeities rezultatas. Vis dėlto 20 metų laisvės tautai, kuri sugebėjo rūpytis kuo tik nori, svarstyti kontrabandą, korupciją, gaudyti daktarus ir felčerius ir ką tik nori, su visom savo televizijom, kuri sugebėjo su visais ekonomikos mokslų daktarais, vyriausybė ir nevyriausybė, svarstyti elektros tiltų, atominių elektrinių, dar kokių nors milijardinių projektų vertes ir pasekmes pensininkų atlyginimams, bet 20 metų laisvės praėjus apsiskaičiavom, kad 400 000 jaunų žmonių savąją dovaną, savąją jaunatviškumo dovaną nedovanos šito tautoj. Nekurs čia, neaugins, bet išsibarstys per visą svietą. Negaila dėl tų žmonių, kurie priims iš jų, jų darbą, jų ieškojimus, jų atradimus. Tačiau gaila tos visuomenės, kuri leidžia savo toliau iki 16 vietą nukelti čia mūsų visuomenės, mūsų tautos jaunatviškumo duobę, kuri ištiks visuomenė dėl to, kad 400 000 jaunų žmonių savąją dovaną išdalins kitur. Kitas dalykas, kuris reikėtų įvertinti kaip smūgį mūsų jaunatviškumui, tai yra toliau tebetęsiama ta sumaišties ideologija. Maišto nevedančio į niekur. Kultūrinė invazija. Galima šiandien parinkti arba nerinkti kryptis, prieš ką bus maištaujama. Bet šiuo požiūriu praėjusio šimtmečio patirtis rodo, kad tie maištai, panašu ir vėl, pačius maištautus apiplėšę, paliks juos, tai pajokai, istoriniai pajokai. Gal šiandien turim hipių didvyrių, savo kultūrą papildžiusių pasaulio kultūrinį lobyną, ne tik prisimename populiarių dainuškų klausytojų tūkstančius. Gal šiandien turime sekso revoliucijos šventų ir didvyrių, kurie prisidėjo prie šeimos, prie šeimą siejančių nuostatų dezorganizavimo. Tie, kurie organizavo masoniškose universitetuose šias programas šeimos ardymo, jie toliau rašo savo straipsnius, klastoja savo teorijas ir pamažu, lyg slapstydamiesi už nugarų, į beprasmybę siunčia naujas kartas. Tai, kas buvo išbandyta hipių komunose, palaidos šeimos likučiai, šiandien perkelta jau ne į komunas. Fermų teritorijos šiandien perkelta jau į visą mūsų visuomenę. Tai, kas neįmanoma vadinti šeima, jau šiandien vadinama šeima. Tai, kas vadinama šeima, šiandien priimama kaip savoka be pagrindo. Tai, kad krikščionybė šiandien šeimai, tai pripažįstanti vieną pagrindą santuką, yra įvardyjama kaip šeimos priešas. Tai yra nuoseklus tesinys tų betikslių maištų. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti kaip smūgis jaunystai, tai yra keliama visuomenėje paniška, ištisinė senatvės baimė. Tokia senatvės baimė, kur šiandien pasklinda per mūsų raiškos priemonės, iš vienos pusės skleidžiamo jaunystės kulto, kai sudievinama savaiminiai prigimtiniai jaunystės procesai iki savitikslės reikšmės. Kiek centimetrų prie tiek kilogramų, kiek kokiu nors ten orgazmu ar dar ko nors, kad ten įskaičiuos į kokybės vardiklį ir nemažiau. Seksualumas, vartotojiški rekordai, vartojimo apimtys, populiarumo, jų populiarinimo normos, tai yra toje taka. Atrodytų, kad kiekvienas toksai palydėjimas, kada išstoja viešo vietą ar televizijoje, ar radio, ar kažkur visuomenys viešoje kultūroje, moteris ar vyras, ir visur jam dedama šitą mastelio kategoriją. Kaip jis jaunatviškai, kaip jisai seksualiai, kaip jisai įspūdingai, kokiais matmenim ar lygio oda čia atsistoja. Tai yra kartu tasai paniškos baimės, paniško gazdinimo senatve apsireiškimas. Daugelį senatvių pristatoma kaip toks siaubas, kaip tokia baisi bėda, tarsi žmogus jau neegzistuotų, asmenybė išnyktų, viskas pavirstų beprasmybę dėl to, kad jisai sensta. Kodėl mes nenagrinėjom, kodėl mes nesipriešinam šitam visuomenės dezorganizavimui, suskaldimui? Kodėl mes negalime rasti ir leisti jaunam žmogui šiandien turėti prieš akis be baimės visą savo gyvenimo perspektyvą? Nuo vaikystės, jaunystės, jos uždavinių iki senatvės. Dėl to ir kalba popiežius apie šią jaunystės dovaną, kurie jie galėtų padovanoti pasauliui, pačioje prasme ar savo tautą, ar savo visuomenį. Visai, kas įvyksta, mušant jaunystę šiandien, sukylant prieš ją ir ją eksploatuojant, tai perspektyvos arba tikėjimo neturinčiai kultūrai. Tai, kas įvyksta šių smūgių pasiekoje, labai madingai išreiškima tik tai daliniais simptomų įvardėjimais. Daug savižudžių, daug depresijos, depresija, stresai, nesparumai ir taip toliau. Jeigu norite moksliškesnės apžvalgos, labai rekomenduočiau Vandos Ramevičiūtės Vilniaus pedagoginio universiteto straipsnį jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kaitos tendencijos. Telefonas 852667625, jei norėsi daugiau susisiekti, kur gan rimta studija moksliniais metodais tiriant tuos jaunimo dvasingumo sąvokų poslinkius. Kaip tik tai naujų perspektyvų, tai yra globalizacijos įtakoje. Tai, ką aš aptarinėjau didelį dalinį, atsinešame taip praeities efektą iš praeito šimtmečio. Tačiau, žvelgiant šio prasme atgal, lengviau atpažinsime, kad tos pačios tendencijos mušk jaunystę, užmušk jaunatviškumą, pristatyk jauną kartą kaip moraliai pajėgusią, nekūrybingą, sistemos pavergta individą. Tos tendencijos persikėlė į dabartinę visuomenę, galima sakyti, numatoma jūs ateitį. Visą tai, ką čia kalbu, norėčiau lygiai grečiai pripažinti kaip atsakoma dalyką. Ne tik tai kaip stebėtų, štai tas ar kitas dalykas pasidarė, dar kas nors įvyko, bet būtent bažnyčios lygmenį, tie mus palydintys, mus pasitinkantys, bažnyčios žodžiai, enciklika, Spes Salvi, žvieninga viltis, kuri savaip tarsi liudijimas, kokiu mastu bažnyčia bando pristatyti visuomenį tikrasias perspektyvas jaunystėj, kokiu būdu bažnyčia bando atsiliepti ir priimti tą jauno žmogaus jaunatviškumo dovaną. Tiek šioje enciklikoje, tiek pobėdžių kreipiniuose, kuriuos kiek turėsiu galimybę čia nagrinėsiu, bažnyčia atsiliepia visų pirma liudydama jog jaunystėje. Savomis užduotimis, savai patirtimi ir savomis galimybėmis turi teisę, turi pareigą iš visuomenės gauti viltį ateičiai. Turi išmokti matuoti tikruoju mastu tik savasias užduotis, tik savasias pareigas, tik savasias galimybes, būtent ateities prasme. Ateities, kurie užima ne dėl vienos ar kitos savybės demonstravimo, kurie užima ne dėl vieno ar kito dalyko ir jausmų pavartojimo, kurie, pagaliau kalbėdama apie meilę, ne tiek moko, kaip būti mylimam, tai yra eksploatuoti kitų meilę tau, kiek subręsti meiliai, išmokti mylėti, išmokti gyventi meilėje, kitų atžvilgių. Daugelį kartų, kada mes girdime tuos pagreitinimus, kada mes girdime tais keistas šiandienos ištartis jaunimo atžvilgių, aktyvus, hiperaktyvus vaikas, energingas, smarkus, ir dažniausiai, kaip matote, jie išeina į vienokias ar kitokias perversijas, nukrypimus, kažkokias tai asmenės problemas. Bet pabandykit bent įsivaizduot, kad didžioji dalis tų visų jaunimo skatinimų savaiminių energingumo savybių ir aktyvumas, ir judrumas, stiprumas, veiklumas sutilptų į žodį darbštumas. Kiek daug šiandien hiperaktyvių, kurių net negali įsivaizduoti su kastuvu ar pašluosti rankoj, šluostančių dulkės, jis geriau baladosis namus nuo galvos iki kojų apvers aukštyn, pridirbs visokių tūsų ir nesąmonių, išvartys solkus, stotis, kėdės, tvoras, bet darbo nepajėgsit jam įduoti, nes šios savybės, kaip ir nėra šiandienos visuomenės kontekste. Taigi daugelio akių smūgiuodami jaunystę, tai be krypčio, be tikslio maišto, Babelio bokšto dvasia, pasiekime vieną rezultatą, atimame pagrindinį orientaciją ateities, prasmės, tikėjimo ir vilties atžvilgių.
Tęsime laidą aktualijos studijoje, tėvas Kazimieras. Klausytojų klausimas, ką jūs manote apie dvasinį debilizmo marą, vadinamą ruskai radijo, kuris reikia visose siuvimo ar ne tik siuvimo cechuose, darbo dieną ir nuo kurio neįmanoma apsiginti?
Visų pirma, gal ir nevertėtų apsiriboti vieno ar kito pavadinimo, kaip mes jį aštriai vardysime. Galbūt didesnė dalimi reikėtų paminėti tokį reiškinį, kaip aplamai šiandien kultūroje tas diegiamas pasyvusis ėmimas. Juk iš tikrųjų, kiek mes esame aktyvūs skonio srity, aš nenoriu sūriai, aš nenoriu saldžiai, aš taip, tuo pat pasireiškime. Bet dvasinio maisto srity, to šiandien diegiama herojų dievinimo, dabartinės kultūros be kompromisinio vartojimo, kad gera tai, kas populiaru, populiaru tai, ką visi klauso tai, ko patys nenori, tingi ar negali išjungti, kas nereikalauja pastangų. Tai būtų tik atsakymas toksai. Kodėl man netiek rūpi šiandien nagrinėti, ką ten transliuoja vienose ar kitose dūduose, bet kodėl penkių, šešių, dešimties žmonių patalpoje, užimtoje, tylima ir nepasireiškiama. Ar nebandoma prieš pastatyti, ar pagaliau išjungti. Juk šiandien galėtume daugelis mūsų paprasčiausiai tylos maištų, kaip savo laiku skatino Gandis, tylos maištų pasipriešinti. Savo laiku Indija Anglijos diktatūrai ekonomikoje politikoje, o mūsų visuomenė tuo pačiu galėtų toje bedvasės kultūros diktatūroje pasipriešinti. Ir manau, kad tai paveiktų. Tad vienos ar kitoks tasai naikinantis veiksnys sąmonė dvasingumą visų pirma turėtų sulaukti mūsų pačių atmetimo. Mūsų pačių atmetimo ir pergalės rezultatas būtų toks, jeigu kambarį penkiems paleisi pliurpalą, tai kiek iš jų paprašys išjungt, perjungt, nutildyt arba sutiks kalbėtis tarpusavyje patys. Apaštalavimas šiuo požiūriu, jeigu įvardinu šiuo žodžiu iš bažnyčios pusės, arba saviraiška moraliai atsakinga, tai ir būtų tasai tylos pasipriešinimas. Tai kultūrai, tai įtaigai ir tai invazijai, kuri šiandien vyksta. Gerai, kad jūs paminėjot šitą radiją ar kitą radiją, bet drįsiu pasakyti, kad mes be išrankiškos susirbėme tiek nekultūringų, tiek priešiškų netgi padorumui, pliurpalų, renginių, vertinimų, posakių šiandieniai viešojo kultūroje, kad tikrai reikėtų svarstyti apie metodiką tam priešintis. Ir ne tik dėl savo skonio, kaip dabar sakoma, bet iš tikrųjų dėl mūsų jaunosios kartos, kiekgi mes galime bręstantį žmogų tvindinti, skandinti ar siaubti tomis degradavusiomis banalybėmis, kuriuose nei poezijos, nei estetikos, nei moralės, nei kultūros. Bet kas tada yra? Kažkieno pilnos kišenės ir mūsų su nesąmonių pilnos galvos. Galėčiau tik tai pridėti dar tos pačios vilties temą. Kiekvienu atveju skatinti šiandien visuomenę, kad ir iš mano dabartinės pozicijos čia ir šioje laidoje, nėra lengvas dalykas. Todėl labai gražiai pamini popiežio žodžiai tariant iš enciklikos Pe Salvis. Vilties krizė lengviau paveikia jaunasis kartas. Ji greičiau patikė, kad ši masinė kultūra neįveikiama. Jie čia užaugę nuo mažyčių jau tebe mano, kad iš jos nėra kranto, ant kurio būtų galima išbristi. Socialinėje kultūrinėje aplinkoje, kurioje nėra tikrybių, vertybių ar tvirtos atsparos taškų, jaunimas atsiduria prieš sunkumus pranokstančius atrodo jų jėgas. Kodėl aš tai sakau? Todėl brangiai, kad užauginė vaikų šito pliurpalyniai, jeigu sau leidom šiandien turėti. Ta visiško dekadanso kultūra, meninė estetinė prasme, moralinė, tos beryšio ir moralės skleidžiamos pliurpalus, neva jumara, neva dar kažką nežinau, kai įvardint. Prisimkime atsakomybę už tuos, kuriuos gimdėme, auginame, brandiname šitoj baloj, šitoj bedvasiai, betikėjimo kultūroj. Kiekvienas šiandien galintis pasakyti savo principingą nuomonę, kad ir estetinė prasme, te pasako jie, kad šalia stovintis jaunas žmogus išgirstų, jog yra kitas krantas, jog yra kur išbristi. Jeigu šiandien mes turėsime visuomenį vieną kitą renginį, kuriame nebus vergystės popkultūrai, vartotojų kultūrai, bet bus orientacija į dvasinės, į moralinės vertybės. Jeigu mes turėsime šiandien renginius apsireiškimus kultūrinės, tai kalbu kol kas prasme visuomenėje, kurioje bus kalbama ne vien apie seksualinį ar gastronominį aktyvumą, pirkėjų, vartotojų ar podimo blizgučius, bet bus kalbama apie tai savybės, kurios veda žmogui į priekį. Darbštumas, sąžiningumas, skaista, dora, šeimos, skaista, dora, vaisingumas, ateitis, pašaukimas, asmenybė, žmogaus orumas, moters, saugumas visuomeniai ir daugelis kitų dalykų. Tapsime švyturiais, tapsime ženklintojais, jog dar yra kur iš šitos balos išlipti. Grojant visoms dūdoms, trinksint visiems būgnams ir būgneliams, kurie sėkmingai skverbėsi ir į bažnyčias, paversdami pamaldas trapėjimo ir giesmės ūbavimo, mes dar galime bandyti. Ir aš raginu, būkim sąžininkai, tą ir darykim liudyti, jog tikrai yra kur išlipti. Teikime viltį šiandienos jaunai kartai. Popiežius sako, brangus jaunieji bičiuliai, galvoje turi daugybę gyvenimo sužeistų jūsų amžininkų, dažnai kankinamų asmeninės nebrandos, sąlygoto šeimos suirimo, tolerantiško ir liberalaus auklėjimo, čia visos tos mamytės, kur nieko nedraudžiu, jis pats pasirinks, kas vienai par kitai, neigiamos ir traumuojančios patirties. Dažnai dalis jaunimo tesugeba rasti patys iš tų visų jiems suteiktų maišto laisvių, išeiti atsiribodami, pasiduodami susvetimėjimui, vedančiam į pavojingą smurtinį elgesį, priklausomybės nuo narkotikų alkoholių, kitų tykančių pinklių jauną žmogaus. Tad šiuo požiūriu gerai, kad jūs pasakėte, aš čia grįžtu prie tos radijos stoties. Įvardinot vieną dūdą, o man norėtųsi pasakyti labai atvirai, ar turim šiandien, kiek turim šiandien tų liudijančių tvirtą pagrindą tikėjimą, kuris teikia viltį, nes tik tai tvirta ir pagrįsta viltis gali išvesti žmogų, o jaunas žmogus tikrai patiria labai didelių išbandymų. Jo jaunystė, kuri šiandien daugelį gąsdina, tik tai su tvirta viltimi galės išbristi iš tų įsąlygančių sunkumų. Taigi dar kartą ačiū šį klausimą ir tiesiog pabandžiau užduoti tas diskusinės temas, ties kuriomis šiandien reikia ne tik sustoti, bet reikia rezultato, reikia sprendimo, reikia reiškinių ir pasiekų visuomeniai, kad neduotume uždaužyti ir paskandinti dar likusią čia, dar nepabėgusią tą šią ir sekančią jaunimų kartą. Čia kalbėjo Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras, kunigas Kęstutis Brilius, kurie norėsite daugiau žodžio žinios kiekvieną antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį nuo 21 valandos. Konsultuoti liepiu telefonu 865162967, kartuoju 865162967, arba skaipę mano šauknys Kebriu, Kęstutis Brilius sutrumpintai Kebriu, antradienis, ketvirtadienis, šeštadienis nuo 21 valandos, arba e-mailu paštu elektroniniu mitskazimieras@yahoo.com. Taip pat man talkina daug puikių žmonių ir įvairių sričių specialistų, ką negaliu pats parinkti atsakyti, mielai naudosiu jų pagalbą ar susirašinėjimams pratesti, ar temoms pagilinti, todėl kiek galėsiu stengsiuosi toliau tarnauti. Dabar dėkuoju šį radijo stočiai už suteiktas galimybes ir jums už kantrybę, tai bus Dievo garbei su Dievu.